นเผือกซึ่งเป็นความบกพร่องที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อสีผิวและสีผมมักจะตกเป็นเหยื่อของพิธีกรรมทางความเชื่อทางไสยศาสตร์คนเผือกมักถูกทำร้ายและตัดเอาอวัยวะของร่างกายเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าอวัยวะร่างกายของคนเผือกจะสร้างโชคลาภและความร่ำรวยค่ะอิกพอนโวซาอีโรผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของคนเผือกกล่าวว่าการทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่ชั่วร้ายและที่กลายเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรเป็นที่นิยมมากในประเทศแทนซาเนียโมซัมบิกและมาลาวีค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวาว่าตนเองได้บันทึกรายละเอียดกรณีของการทำร้ายคนเผือกไว้ถึงเกือบ800กรณีในช่วง10ปีที่ผ่านมาในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารา
Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim.
ที่โรผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่านี่เป็นแค่กรณีที่ได้รับการรายงานเท่านั้นกรณีการทำร้ายคนเผือกส่วนมากไม่มีการรายงานเพราะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือคนที่เหยื่อรู้จักเธอกล่าวว่าอวัยวะของคนเผือกถูกตีค่าเป็นตัวเงินในตลาดมืดอาทิแขนข้างหนึ่งถูกตีราคาถึง $2,000ส่วนศพที่มีอวัยวะครบถ้วนขายในราคาเกือบ $75,000ดังนั้นคนจึงเกิดความโลภเพราะคิดถึงแต่ตัวเงินที่จะได้รับแม้ว่าจะไม่มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็ตามค่ะทางด้านมาเรียมาสตาฟอร์ดคนเผือกชาวแทนซาเนียที่รอดชีวิตจากการถูกทำร้ายเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่อายุ25ปีให้สัมภาษณ์ผ่านนักแปลนะคะว่าขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านมีคน4คนบุกเข้าไปและทำร้ายตนเองด้วยมีดเดินป่าค่ะ
One of those four peoplewas a neighbor and he is the one who took the machete and was cutting my arms
Stafford กล่าวนะคะว่า1ในคน4คนที่ทำร้ายเธอคือเพื่อนบ้านของเธอเองค่ะเธอบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้ใช้มีดเดินป่าตัดแขนทั้ง2ข้างของเธอโดยเขาตัดแขนข้างขวาของเธอจนขาดแล้วโยนไปให้ผู้ร่วมลงมืออีก3คนก่อนจะตัดแขนข้างซ้ายของเธอด้วยStafford กล่าวว่าควรจะมีกฎหมายที่เข้มงวดในการเอาผิดกับใครก็ตามที่ทำร้ายคนเผือกเธอกล่าวว่ายังต้องการให้รัฐบาลยึดใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพของบรรดาหมอผีอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน